Pēc nepilnām divām nedēļām apritēs gads kopš attīstības finanšu institūcija Altum, kas īsteno dažādas valsts atbalsta programmas, ieviesa īpašu mājokļu garantiju programmu jaunajiem speciālistiem. Tā ir pieejama cilvēkiem vecumā līdz 35 gadiem, kam vēl nav ģimenes un kas tādēļ vēl nekvalificējas atbalsta programmai, kas paredzēta ģimenēm ar bērniem. Atgādina Altuma valdes locekle Inese Zīle.
Tas nosacījums bija, ka jābūt iegūtai augstākai izglītībai vai vidēji profesionālai izglītībai. Šobrīd mēs pēc šīm 1000 garantijām varam spriest un redzēt, ka 80 un vairāk procenti tiešām ir ar augstāko izglītību un 15% ir vidēji ar šo vidējo izglītību.
Līdzīgi kā atbalsta programmā ģimenēm ar bērniem, arī jauno speciālistu mājokļu garantiju programmā kredīti bankās lielākoties tiek ņemti, lai iegādātos mitekļus Rīgā un Pierīgā. Vairāk nekā 80% līdz šim izsniegto garantiju izmantotas, pērkot mājokļus šajā reģionā.
Jelgava, Liepāja, Jūrmala, katrā no šīm pilsētām ir vairāki desmiti darījumi. Ja procentuāli, protams, ka tas nav tik daudz, un tomēr darījumi ir no 20 līdz 30. Mazāk darījumi ir notikuši citās ārpus Rīgas pilsētās.
Saskaņā ar Altuma apkopoto statistiku vidējais aizdevumu apjoms, ko atbalsta programmas izmantotāji ņēmuši bankās, ir 58 tūkstoši eiro. Diapazonā no 20 līdz 50 tūkstošiem eiro notikuši 43%, jeb teju puse no visiem programmas ietveros atbalstu saņēmušajiem darījumiem. Zīle stāsta, ka atteikumus dalībai atbalsta programmā saņēmuši vien daži interesenti, kas visticamāk esot skaidrojams ar to, ka par iespējām saņemt garantijas cilvēki interesējas jau pēc tam, kad viņu maksātspēju izvērtējušas bankas.
Maksa, ko speciālis maksā par šiem dzīvokļiem, ir tāds vidējs un samērojams, vidēji no 5 līdz 70 tūkstošiem. Šajā gadījumā maksimālā garantijas summa, ko var saņemt, ir 20% no summas, ja 50 tūkstoši, atkarībā kura no šiem kritērijiem pirmais iestājās. Un to, ko mēs redzam ikdienā, kad jaunie speciālisti apsver tieši cik liela šī pirmās iemaksas procentāli ir nepieciešams. Tādēļ šeit tādu vienu vidēju procentu grūti pateikt. Ir bijusi garantija 6%, ir bijusi garantija 20%. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds īpašums tiek iegādāts, ir vai nav uzkrājums kādā minimālā apmērā.
Atšķirībā no garantijām, kas tiek izsniegtas programmā ģimenēm ar bērniem, jaunajiem speciālistiem šīs garantijas tiek sniegtas uz tirgus principiem. Nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits lūgts komentēt šādu atbalsta programmu ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu, saka.
Tas viennozīmīgi palīdz šīm jaunajām ģimenēm, kā saka, un arī jaunajiem speciālistiem atspērties uz šo te nekustamā īpašuma iegādi, nu tas ir, kā saka, to noteikti šī te programma ir apliecinājusi. Nav gan tādas man pārliecības, vai visi šie te, kā saka, potenciālie šie te atbalsts saņēmēji tiešām, šis atbalsts tiešām ir bijis nepieciešams, jo diezgan bieži ir dzirdams, ka klienti, to, nu, no klientu vārdiem, kad ir kā liekas, ka varbūt pat nevajag, un pēc bankas, lai, kā saka, kā papildu nodrošinājumu, saka, nu, bet tad aiziet uz Altumu un, kā saka, paņemiet vēl šo te papildus garantiju.
Viņš vēl piebilst.
Šis atbalsts, nu, pēc būtības neatrisina maksātspēju šīm jaunām ģimenēm kopumā, vai ne, kad tomēr cilvēkam uzņemoties šo te saistību 25 gadiem vai 20 vai varbūt pat vairāk ir jāspēj vismaz šo te nepieciešamo 10% vai varbūt 15% pirmo iemaksu tomēr sakrāt, tas tomēr veicina pašam priekš sevis tādu, manuprāt, stabilitātes sajūtu, tas rada. Nevis, nu, teikt, redziet, es tā kā īri var atļauties maksāt, bet šīs ilgtermiņa saistībām nepieciešamo pirmo iemaksu man neizdodas, vai ne, un tas ir, joprojām, nu, nav nekādā veidā atrisināts.
Aizvadītā gada pirmajā pusē pat vairāk nekā puse no Komercbankās piešķirtajiem hipotekārajiem kredītiem privātpersonām bija izsniegts ar Altuma garantiju. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.